želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nije bilo genocida, odlučio Međunarodni sud pravde i odbacio tužbe Hrvatske i Srbije, predsedavajući Peter Tomka.
Hrvatska je propustila da dokaže svoju tvrdnju da je počinjen genocid. Sud nalazi da nije dokazano da je počinjen genocid na Srbima tokom i posle operacije Oluja.
U istočnoj Ukrajini poginulo 16 civila. Sutra ujutru oblačno, potom mestimično kiša od 5 do 10 stepeni. Beležimo i prva reagovanja na odluku suda u Hagu, govore Tomislav Nikolić, Ivo Josipović, Zoran Milanović, Vesna Pusić, Milorad Dodik, Tibor Varadi, Aleksandar Popov. A posebno vašoj pažnji preporučujemo reportažu o poplavi emigranata sa Kosova na jugu Mađarske.
Where are you from?
Kosova. Kako da ti kažem, to je maltretira deca, žena. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus do Beograda, Subotica. Sad peški ovde. Sad idemo u Hungariju.
No najpre idemo u Hag. Međunarodni sud pravde odbacio je međusobne tužbe za genocid država Hrvatske i Srbije tokom rata u prvoj polovini 90-ih godina. Odbacivanje tužbi bilo je očekivano zbog trenutno konzervativnog tumačenja konvencije o genocidu od strane međunarodnih sudija. Ovom presudom je naime utvrđeno da se u Hrvatskoj nije dogodio genocid ni nad Hrvatima ni nad Srbima, a i sudije su potvrdile kako su je donele na temelju dosadašnje prakse i presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije, kojom je genocid utvrđen jedino prilikom najmasovnijeg ubistva tokom rata u Srebrenici. Sa detaljima izricanja odluke, Goran Jungwirth.
Najveća dilema 17-orice međunarodnih sudaca je bila, je li Srbija odgovorna za genocidna djela prije 27. travnja 1992. godine, kada je prilikom proglašenja Savezne Republike Jugoslavije potpisala konvenciju o genocidu. Većina od 11 sudaca nasuprot 6-orici odlučila je kako nije, odnosno odbacila argument Hrvatske kako je Srbija bila cijelo vrijeme obavezna poštivati konvenciju o genocidu jer je jedna od nasljednica Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a koja ju je prethodno potpisala. Predsjedavajući sudac Peter Tomka dao je objašnjenje odluke većine zašto država Srbija pod vodstvom Slobodana Miloševića nije kriva za djela genocida prije nego je 92. godine postala članicom Ujedinjenih naroda.
Nema nikakve indicije da je svrha konvencije bila namijenjena da se država može pozvati retroaktivno na odgovornost. Istorija pregovaranja o konvenciji pokazuje da je namjera njene primjene bila usmjerena na kažnjavanje genocida u budućnosti, a ne da se primjenjuje na događaje koji su se već dogodili, poput Drugog svjetskog rata ili drugih događaja iz prošlosti.
What has already happened cannot be prevented.
Iako je Međunarodni sud pravde odbacio tužbu Hrvatske za genocid, potvrdio je da su srpske snage, predvođene Jugoslavenskom narodnom armijom, JNA, počinile genocidna djela ubojstva, silovanja i nasilnog premještanja hrvatskog stanovništva na gotovo 1/3 zauzetog teritorija 91. početne ratne godine, koju prema mišljenju većine nisu mogli staviti na teret Srbiji.
Sud smatra da je utvrđeno da je ubijen veliki broj osoba od strane JNA i srpskih snaga tokom sukoba na nekoliko lokaliteta u istočnoj Slavoniji, Banovini, Baniji, Kordunu, Lici i Dalmaciji. Dalje, dokazi pokazuju da je većina žrtava pripadala zaštićenoj grupi, što ukazuje da su sistematski napadani. Sud je našao da je dokazano da su ubistva članova zaštićene grupe počinjena i da je genocidna namjera uspostavljena, prema članu 2 Konvencije o genocidu.
Međunarodni sud pravde je ipak zaključio kako Hrvatska nije dokazala genocid, odnosno namjeru i urotu da se unište Hrvati u dijelu ili cijelosti na zauzetom teritoriju, između ostalog i jer JNA nije iskoristila priliku da ubije sve zarobljene hrvatske vojnike, već ih je većinu odvezla u logore. Hrvatska je tužba tako odbačena s 15 sudačkih glasova nasuprot 2. Protutužba Srbije za genocid nad srpskim stanovništvom Hrvatske 95. godine prilikom akcije Oluja također je odbačena jednoglasnom odlukom 17 sudaca. Vijeće je utvrdilo da su tijekom i nakon akcije Oluje također počinjena genocidna djela, ubojstva i progona, no nisu pronađeni dokazi genocidne namjere hrvatskih vlasti da se hrvatski Srbi unište u dijelu ili cijelosti. Suci su zaključili da ako je egzodus oko 200 tisuća stanovnika srpske nacionalnosti prilikom Oluje i bio priželjkivan od strane hrvatskih vlasti, to je bilo daleko od namjere za uništenjem.
Prema sadržaju genocidne namjere, sudsko veće smatra da ono što se smatra etničkim čišćenjem ne predstavlja samo po sebi oblik genocida. Genocid predstavlja namjeru da se grupa uništi delom ili u potpunosti, a ne samo želju da se protera sa određenog područja. Dela etničkog čišćenja se mogu doista smatrati elementima ostvarivanja genocidnog plana, ali uz uslov da postoji namjera da se fizički uništi ciljana grupa, a ne samo da se osigura njeno nasilno preseljenje.
And not merely to secure its forced displacement.
Na presudu, odnosno odbacivanje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije za genocid, nema mogućnosti žalbe, a suci su u presudi uputili države na daljnju međusobnu suradnju, pogotovo u pronalasku još oko 1000 nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Beležimo i prva reagovanja. Interesantno je da su u Beogradu na Andrićevom vencu prenosi izricanja presude povodom tužbi Srbije i Hrvatske pratili predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić, ali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a uz Nikolića odluku suda u Hagu komentarisao je i Dodik. Nikolić je izjavio da presuda Međunarodnog suda pravde nije ispunila očekivanja kada je reč o odgovornosti Hrvatske i ukazao da je u medačkom džepu Hrvatska vojska pobila sve stanovnike, a tu su živjeli isključivo Srbi. Istovremeno je dodao da je ovom odlukom potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine nad Srbima.
Sud je presudio da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namjere srpske strane u ratnim sukobima. S druge strane, iako protiv tužba Srbije nije usvojena, Međunarodni sud pravde utvrdio su vlasti Republike Hrvatske bile svesne da će vojna akcija Oluja dovesti do proterivanja civilnog stanovništva. Na ovaj način je od strane najviše pravne instance Ujedinjenih nacija potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine prema Srbima u Hrvatskoj. Uprkos nepravdi, načinjen je ohrabrujući korak. Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama biti dovoljno hrabrosti kako bi Srbija i Hrvatska u dobroj veri zajedno rešavale sve ono što sputava da naš region uvedemo u period trajnog mira i prosperiteta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iako je izrazio nadu da će odluka suda u Hagu biti osnov za unapređivanje odnosa u regionu, dodao je da veruje da će svi ostati na dosadašnjim pozicijama.
I u tom pogledu neće se pobjeći od osjećaja srpskog naroda i ljudi da je nad Srbima na prostoru Hrvatske počinjen zločin genocida, da su tamo raseljeni. Ljudi će i dalje vjerovati i misliti i biti uvjereni to, jer to pokazuju historijske, populacione, imovinske i svake druge činjenice da tamo su Srbi nestali sa ogromnog prostora koji danas čini Republiku Hrvatsku. Želim samo da još jednom potvrdim činjenicu da je ovo jedan novi trenutak u kojem moramo svi zajedno krenuti dalje. Svi ćemo ostati u svojim istinama, u svojim osjećanjima i svi ćemo naravno na neki način ostati na istim pozicijama kao i prije tužbe.
Iz Beograda idemo u Zagreb, odakle naš Enis Zebić javlja da je kompletan hrvatski državni vrh komentarisao odbacivanje tužbi za genocid protiv Hrvatske i Srbije. Izraženo je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena i naglašeno da je i sud pozvao da se odlučnije krene s otkrivanjem sudbina nestalih, što je bio i hrvatski uslov Srbiji kada se razgovaralo o mogućem povlačenju tužbi.
Nismo zadovoljni, ali ovakav ishod bio je vjerojatan, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je kao pravni ekspert i sudjelovao u aktualnoj redakciji hrvatske tužbe protiv Srbije.
Mi nismo dakle zadovoljni činjenicom da nije utvrđen genocid, ali kada je riječ o afirmaciji našeg stanovišta kako je Hrvatska zemlja koja je stekla svoju slobodu u pravednom obrambenom ratu, mislim tu se ništa ne mijenja. A druge strane nam je vrlo važno i da su otpale te teze o tome da je Oluja genocidna akcija. Mislim da je to isto tako vrlo važno da se evo i nakon presude Haškog suda prema našim generalima, da se i kroz presudu o genocidu tako što potvrdilo. Dakle, sasvim je jasno i to možemo gledati kao pozitivni aspekt ove presude. Hrvatska nije nastala na zločinu, nije nastala na genocidu.
On, osim vjerojatnih povišenih tonova u medijima, ne očekuje negativne posljedice presude po odnose Zagreba i Beograda. Na političarima je, kaže, da grade dobre odnose, ali je upozorio i da bez otkrivanja sudbine nestalih i kažnjavanja ratnih zločinaca nema cjelovite normalizacije. Premijer premijer Zoran Milanović izrazio je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena, ali je zadovoljan što je sud konstatirao da su agresiji na Hrvatsku počinjeni teški ratni zločini i etničko čišćenje.
Srbijanska tužba je bila očito puno slabije utemeljena i zato je tako i završila. Prošlo je više od 20 godina, Hrvatska je članica Europske unije, dobila je rat, ima priliku u društvu najnaprednijih i najrazvijenijih država svijeta ići naprijed i graditi sadašnjost i budućnost. Srbiji u tom smislu želimo sve najbolje. Od naših zahtjeva za utvrđivanjem sudbine nestalih u Domovinskom ratu, koji je povratak kulturnog blaga, nećemo i ne možemo odustati. To je naš dug prema hrvatskom narodu, prema hrvatskoj državi i moralna obaveza koja će čekati svaku hrvatsku vladu.
Nužnost da beogradske vlasti konačno počnu pomagati u otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz prvih godina rata u Hrvatskoj, spomenuo je sud, ali i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u svojoj prvoj reakciji.
Nadam se da će kolege u Srbiji sada i u skladu sa uputama suda prionuti na tu zadaću, a to je zadaća koja ima svoju, ja bih rekla možda i najdramatičniju u ovom trenutku ljudsku dimenziju, to je konstatiranje sudbine nestalih i raščišćavanje te tamne brojke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dogodilo se očekivano, navodi za naš radio profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. Za genocid, kaže Varadi, nikada u istoriji nije bila osuđena ni jedna država, čak ni Njemačka posle Drugog svjetskog rata.
Ne zato što nije bilo nedjela, nego zato što oni ne dostižu prag genocida.
Te kakve reakcije očekujete? Da li to znači da se stavi tačka na ovu priču u dve države?
Političke reakcije su uvek teže predvidljive. Moram vam reći da bi mi je bilo malo lakše da predvidim pravno ovu odluku nego u kom pravcu će da ide politika, ali se meni čini da je ipak verovatnije da je to signal za otrežnjavanje. Da umjesto da se nastavi konfrontacija o tome koji je narod heroj, a koji je zločinac, da se ide ka tome da se utvrđuje što je se konkretno desilo, što su konkretni ljudi radili s jedne i s druge strane. I sam sud je rekao da poziva strane da dalje sarađuju u pitanjima nestalih, u pitanju povratka onih koji se žele vratiti. Znači, to je bio zapravo spor između država, koji je percipiran kao spor između nacija, i mislim da bi dobro bilo sada napustiti te percepcije i vratiti se ka stvarnosti, a stvarnost je da je rat već skoro četvrt stoljeća iza nas.
Imaju li razloga žrtve i sa jedne i sa druge strane da budu nezadovoljni?
Žrtve naravno imaju pravo da traže pravdu, ali za to postoje drugi putevi. Postoji individualna odgovornost, a ako je reč o informacijama o nestalim, tu je reč o dalje saradnji država. No ovdje je bilo reč o nečemu drugom, a to je da li će prvi put u historiji jedna država biti osuđena za genocid. A to je nerealno, jer nikad ni Njemačka zbog Drugog svjetskog rata nije bila osuđena za genocid. Bili su osuđeni samo pojedinci.
Sa profesorom Tiborom Varadijem razgovarala je Branka Mihajlović, a na pitanje da li činjenica da Milorad Dodik prati direktan prenos iz Haga u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije i daje izjavu o tome, znači da se predsjednik Republike Srpske vraća na velika vrata na političku scenu Srbije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, za naš program kaže.
Teško je izvlačiti sad toliko daleko seže zaključke, međutim činjenica je da posle prvog utiska nakon dolaska nove garniture na vlast u Srbiji da želi da napravi otklon od Dodika i njegove politike prema Bosni i Hercegovini, sada kao da se vraća neka stara situacija da je Dodik opet veoma čest gost u Beogradu i da ima dosta sinhronizacije između politike Beograda i Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Toliko odluci u Hagu, a na ovom mestu prenosimo i ostale vesti dana. Miloš Teodorović.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik entiteta BiH Republike Srpske Milorad Dodik tokom redovnih konsultacija u Beogradu, kako je saopšteno, razgovarali su i o aktuelnim temama, među kojima i o planovima međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Premijer Vučić je razgovarao i sa ambasadorom Sjedinjenih Država Michaelom Kirbyjem o toku pregovora vlade Srbije i američke kompanije Esmark o preuzimanju Železare Smederevo. Vučić i Kirby su također razmenili mišljenja uoči nastavka pregovora Srbije i Kosova zakazanih za 9. februara u Briselu. Proces primjene briselskog sporazuma je netransparentan i neparcipativan, a glavni problem građana koji žive na Kosovu su egzistencijalne prirode, nezaposlenost, infrastruktura, ali i nepostojanje vladavine prava, pokazalo istraživanje Biroa za društvena istraživanja. Najmanje 16 civila poginulo je u žestokim sukobima u istočnoj Ukrajini u protekla 24 sata. Najoštrije borbe se prethodnih dana odvijaju u okolini Debaljceva, gde proruske snage nastoje da opkole ukrajinske snage. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da je spreman na razgovore sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, ali odbija svaku promjenu u Evropskoj uniji posle dolaska na vlast radikalne levice u Grčkoj. Trebalo bi da menjamo brojne stvari u Evropskoj uniji, ali to nećemo učiniti zbog izbornog rezultata u jednoj državi, svidalo se to nekom ili ne, rekao je Juncker uoči sutrašnjeg dolaska Ciprasa u Brisel. 8 osoba osumnjičenih da pripadaju mreži za obuku i slanje islamista u Siriju uhapšeno je u Parizu i Lyonu, saopšteno je u Francuskoj.
A u nastavku emisije čućete i razgovor sa Naimom Logićem, doktorom nauke i alpinistom koji se popeo na najviši vrh Antarktika.
Iako skladno vi to planirate, rezultati mogu biti zaista perfektni. U mom slučaju možete reći maksimalno. Bio sam na krovu svijeta što se tiče planarca i imam doktorat što se tiče struke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O ovom podvigu pred sam kraj emisija, kosovska opozicija na čelu sa pokretom Samoopredeljenje sutra će u Prištini održati treći protest sa istim zahtevima, smena ministra za povratak iz zajednice Aleksandra Jablanovića i da Trepča postane javno preduzeće. Prethodno je kosovski premijer Isa Mustafa izjavio da će u narednih nekoliko dana promeniti nadležnosti vlade. On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara šta će učiniti u vezi sa zahtevom za smenu Jablanovića. Kosovski analitičar Behljulj Beća i za naš program kaže da pitanje Jablanovića ne treba biti pitanje koje se tiče premijera Mustafe, već se to više odnosi na premijera Srbije Aleksandra Vučića, jer jedino on može da donese takvu odluku.
Jablanović je svojevremeno rekao da će podržati mišljenje svoje liste, odnosno oni koji su ga podržali. Prema tome, po mom sudu, situacija je jasna. On je samo fizičko telo koje se dirigira od strane Beograda i ukoliko Beograd reši da on napusti tu funkciju, on će to napustiti bez ikakvog prigovora. Dok gospodin Mustafa, mislim da se nije snašao kako treba. On je propustio priliku da pokaže da ima mogućnost da menadžira situaciju u skladu sa novostvorenim okolnostima i po mom sudu previše kasni sa donošenjem odluka o promjeni sastava vlade. Ne zbog Jablanovića, nego zbog toga što se situacija naglo povećava u smislu povećanja tenzija i dalje komplikacije upravo zbog narastajućeg egzoda građana na Kosovu, ali i zbog drugih problema počevši od bivših učesnika UČK, studenata, sindikata i sijaset drugih problema. Ali Mustafa će biti vjerojatno meta sljedećih organizacija u smislu organizacija protesta, demonstracija i tako dalje, sve dok možda i stvorenje uslova za vanredne nove izbore na Kosovu.
Bio je ovo kosovski analitičar Behljulj Bećaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što ste jušče čuli reportažu o građanima Kosova koji kreću put zapadne Evrope preko Srbije zarad potrage za azilom i boljim životom, naši reporteri su pokušavali da stupe u kontakt sa ovim ljudima u Mađarskoj. Svakoga dana više stotina migranata stiže u pogranične naselje u Mađarskoj u blizini granice sa Srbijom. Veliki broj njih kreće sa Kosova u nadi da će se dokopati zapadne Evrope. Iz Prištine preko Beograda. Autobusima stižu u Suboticu, krajnji sever Vojvodine, odakle one koji imaju da plate, krijumčari svojim kanalima prevoze preko granice, dok ostali mole lokalce da im za nadoknadu od par desetina eura pokažu kuda bi mogli da pređu u Mađarsku. Naši novinari Norbert Šinković i Ognjan Zorić obišli su Ašothalom, jedno od pograničnih mesta kroz koje prema podacima policije i lokalnih vlasti dnevno prođe i do 500 ljudi.
Where are you from?
Kosovo.
From Kosovo.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus do Beograda, Subotice, sad peški ovde.
A recite mi gde ste sad krenuli?
Gde ste sad krenuli?
Sad idemo u Hungariju.
Našem sagovorniku krajnji cilj je Nemačka. Iz Prištine krenuo je sa dvoje male dece i ženom. Sreli smo ih nedaleko od Ašothaloma, čim smo iz Srbije ušli u Mađarsku preko graničnog prelaza Bački Vinogradi. Nepoverljivi su i nerado nam odgovaraju na pitanja. Bili su u grupi od oko 20 ljudi koji su sa torbama i kesama u rukama pešačili magistralnim putem uz njive i šumu. U okolini je tek pokoja kuća. Kada smo ih pitali gde idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Međutim, put kojim su išli vodi samo nazad ka granici sa Srbijom. To smo im i rekli.
Tamo je Srbija, mi smo sad prešli granični prelaz.
Ja ne znam.
Ljudi koji u potrazi za boljim životom pokušavaju da se domognu zapadne Evrope, na usputnim stanicama nailaze na brojne probleme. Kada se odvoje od krijumčara koji im uzimaju od 150 evra pa naviše po osobi kako bi ih uveli u Mađarsku, azilanti bivaju prepušteni samima sebi. Bilo da nađu put, prenoćište ili prevoz. Situaciju dodatno otežava to što lokalno stanovništvo govori samo mađarski.
Pay you if you need her. She is the pregnant.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori.
She's need to go somewhere to rest.
Platit ću vam. Imam novca.
I pay. I have money.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama. Također su tek pristigli sa Kosova. Prethodno pokušao je da razgovara i sa meštaninom koji je prolazio na biciklu.
Budopešta, Talaba Seged, Mirio, neka sam tukom.
Traže pravac za Budimpeštu, Segedin, ali ne znam zašto dolaze. Ne pričam mnogo sa njima. Ne možete od njih spavati. Dolaze, traže vodu. Naravno da im dam, ali nemam mira. Ne mogu da spavam.
Rekao nam je malo kasnije ovaj stanovnik Ašothaloma. Dok razgovaramo, nailazi njegova komšinica, Marija Laslo.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovek ne može da zna.
Nastavljamo ka Ašothalomu. Uz put vidimo autobusko stajalište i malu limenu baraku bez vrata u kojoj su tragovi loženja vatre. Na mestima poput ovog, mnogi od onih koji su napustili svoje domove nalaze privremeno utočište. Podsjetimo da je nedavno stariji državljanin Kosova zbog hladnoće preminuo u Mađarskoj prilikom ilegalnog putovanja za Nemačku. Na samom ulazu u Ašothalom, u stablu sa imenom ovog mesta, zatičemo još jednu, na kojoj je na mađarskom pisalo:
Našu opštinu čuva civilna straža.
Civilne straže su samoorganizovane, zakonski regulisane građanske patrole koje su osnovane da u saradnji s policijom pomažu u očuvanju javnog reda i mira. U Ašothalomu i drugim pograničnim područjima u Mađarskoj ovakve organizacije su posebno aktivne otkada je povećan broj ilegalnih migranata. Njihovi pripadnici ih pronalaze i zadržavaju do dolaska policije, koja ih potom transportuje do nekog od centara za prihvat, odakle će ili biti deportovani ili će uspjeti da nastave put ka boljem sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
a naši novinari doneće nove priče građana Kosova koji su spas od siromaštva odlučili da potraže u nekoj od zemalja Zapadne Evrope, a ići će i u patrolu sa takozvanom civilnom stražom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Borbe u Ukrajini nastavljaju se nesmanjenom žestinom, naročito oko gradova Debalcova. U posljednja 24 sata u sukobima je ubijeno 16 civila. Biljana Jovićević.
U nastavku žestokih sukoba u Ukrajini prema izvorima i vladinih snaga i pobunjenika ubijeno je najmanje 16 civila, od toga 5 na glavnom poprištu nove ofanzive gradu Debalcevu i 6 u okolini pobunjeničkog centra Donjeck, 5 u susjednom regionu Lugansk. U Donjecku je ranjeno i 13 civila, a u gradu Adivka koje kontrolišu ukrajinske snage u blizini Donjecka 18. Proruski separatisti pokušavaju da okruže ukrajinske snage u Debalcevu. Posljednje brojke o žrtvama stižu samo dan nakon što su pobunjeničke snage najavile opštu mobilizaciju kojom u narednih 10 dana žele pod oružjem staviti 100.000 boraca. Sa pojačanjem sukoba zahuktava se i odgovarajuća retorika. Lider samoproglašene Narodne republike Donjec Aleksandar Zaharčenko je na ruskoj državnoj televiziji sugerisao da Ukrajinu vode bijedni Jevreji. Ovaj zamagljeni antisemitski ispad krenuo je tako što je uporedio kozake i Jevreje, da bi zatim rekao da su ukrajinski lideri bijedni predstavnici velikog naroda, što je primjedba koja snažno sugeriše da je mislio na Jevreje. Istovremeno je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila da su na osnovu njihovih saznanja proruski separatisti vjerovatno odgovorni za dva nedavna smrtonosna napada u kojima je na istoku Ukrajine ubijeno više od 40 civila. Prema istom izvještaju ove organizacije objavljenom danas, ukrajinske su snage odgovorne za raketni napad u Donjecku u kojem je 13. januara ubijeno dvoje civila. Danas je objavljeno i da će se prvi put od kad je preuzeo dužnost generalnog sekretara NATO-a Jens Stoltenberg susresti sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Odnosi Rusije i NATO-a na najnižoj su tački od završetka hladnog rata od kada je Rusija u martu prošle godine aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj jedna zanimljivost. Naim Logić, Bosanac u Americi, doktor nauka i alpinista, popeo se početkom januara na najviši vrh Antarktika. S obzirom da je ranije osvojio 6 krovova sveta, time je postao prvi državljanin BiH koji je savladao sve najviše svetske planinske vrhove. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sarajlija dr. Naim Logić sa američkom adresom u državi Arizona kompletirao je uspone na svih 7 najviših vrhova na 7 kontinenta svijeta. Izvojit ćemo Mount Everest u Nepalu, Aconcagu u Argentini, Denali na Aljasci, Elbrus u Rusiji i Kilimanjaro u Africi. Kao 7. osvojio je najviši vrh Antarktika početkom godine, o čemu za naš program kaže.
7. januara izašao sam na Mount Vinson, visok 4897 metara, najviši vrh 7. kontinenta koji sam osvojio, to je Antarktik. Kroz dole na jugu ogroman komad leda, otprilike 2 puta veći od Australije, veći od Europe, naravno gotovo kao cijela Sjeverna Amerika.
Vi ste doktor elektrotehničkih nauka. Kako se slažu vrhovi planina i akademska karijera?
Moje dvije ljubavi, da kažem, potpunjuju jedna drugu. Ja kad odem u prirodu, ja se toliko relaksiram, ja se pročistim, ja napunim svoje baterije i imam toliko snage, mentalne energije. Kad se vratim u ofis, u ured, ja mogu raditi 9, 10, 12 sati bez prestanka. I ako skladno vi to planirate, rezultati mogu biti zaista perfektni. Ja u mom slučaju možete reći maksimalno. Jel, bio sam na krovu svijeta što se tiče planarca i imam doktorat što se tiče struke.
S Naimom Logićem, alpinistom i doktorom nauka, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nije bilo genocida, odlučio Međunarodni sud pravde i odbacio tužbe Hrvatske i Srbije. U istočnoj Ukrajini poginulo 16 civila. Sutra ujutru oblačno, potom mestimično kiša od 5 do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Naša sledeća emisija na programu je 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu. Prijatno!